دكتور جبار خادر امرو 11 سال لهرش تروریستکانی 11 سپتامبر بسر ولاته گردوکان امریکا ته د پرتو هر واد سپیکرانی شر جهانی د جترور برای براتی امریکا برای جناب جهان لا خونغه د بتایبتی لا روانګی اسای شوا
پم او کردو ترندانی ک لا 11 سپتامبر رویدا هاوسۆزیە کی لە دنیادا بۆ ئەمریکا دروست کرد بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکا وجدانی مرۆڤایەتی بەڕاستی جوڵاند لە دوای ئەوە هەڵبەتە ئەو کاردانەوانەی کە ڕوویاندا ئەو شەڕ و جەنگانەی کە لە ئەفغانستان و لە عێراق و کۆمەڵێک دیاردا کە ڕوویاندا هەندێ لە بارەکەی گۆڕی بەڵام ئەوەی گرنگە ئەو تیشک خستنە سەر ئەو فۆکس خستنە سەر تیرۆریستەکانی ئەڵقاعیدە و هاوڕەگێزەکانی وای کرد کە کێشەکە بۆ هەموو جیهان بەڕوونی دیار بێ و کۆمەڵێک هەڵوێست وەربگیرێ و کۆمەڵێ بەکردەوە هەنگاو بنرێ بۆ ئەوەی لە هەموو لایەک بەتایبەتی لە وڵاتانی بڵێن جیهانی دیموکراتی هەوڵ بدەن سنوورێک بۆ هەموو ئەو ڕێبازانەدا بنێن کە ئەو تونڕەوانەی دێنێەوە. بەڵام لە لایەکی ترەوە بە هەمان شێوە ئەو تیش خستنە سەر ئەو کردەوانە دەتوانین بڵێن جۆرێک لە وەکو دەڵێ لە پاڵەوانی دروستکرد لە لای هەندێک لە ئەو ناوەندە دواکەوتوانە لە ناو هەندێک لە ناو ئەو ڕادیکالانەیە و کۆمەڵێک ویستیان لاسایی بکەنەوە و ئەمەش زیانێکی زۆری لە زۆر جێگەی جیهاندا هێنایەکایەوە.
بەڵێ پروفسۆرێکی ئەمریکایی مایکل نەت دەڵێت کە ئامانجی ئەڵقاعیدە لەو هێرشانەی ئەوە بوو کە ئەمریکا هان بدات کە بچێتە نێو ئەفغانستان و لەوێدا وەکو دەڵن پێی لە ناو زڵکاو هاسێبیت. ئێستا لە دوای 11 ساڵن لێکدانەوەی جەنابەت چی؟ یانی ئامانجی ئەڵقاعیدە لەو هێرشانە چی بوو؟
من پێم وایە ئەڵقاعیدە ویستی ئەوە بگەیەنێ کە ئەوە توانێت زیان بە گەورەترین هێزی دنیا بگەیەنێ و ئەو چۆن توانی لە بەرامبەر یەکێتی سۆڤێت وەختی خۆی هەڵبەتە بە ناوی ترە و بە ناوی موجاهیدینەوە لە ئەفغانستان ئەوانە شەڕ بکە و سۆڤێت ناچار بکەن هێزەکانیان بکشێننەوە بە هەمان شێوە دەتوانێت زیان لە ئەمریکا بدا و تەنها ڕێگە ئەوە ئەبێ کە خەڵک پشتگیری لەوان بکات و ئەوەی کە ئەوان دەڵێن ئیسلام چارەسەریە لەوێدا خۆیان ببینینەوە. بەڵام میام زۆر باوەڕم بەو بەڕاستی ئەو تیۆریای پیلان بەو شێوەیە کە ئەمریکا ناچار بکا بچێتە ئەفغانستان و بۆ ئەوەی بەو شێوەیە بێ نازانم زۆر لەگەڵ ئەو بۆ چوونەیان نیم. بەڵام ئەوەیە تەنها دەیانویست ئەو نمونەیە پیشان بدەن کە ئەوان دەستیان درێژەوە دەتوانن زیان بگەیەنن بە گەورەترین هێزی دنیا و لە نێو ماڵی خۆیان نەک لە جێگەیەکی تر.
بابینە سەرباری ئەمڕۆەوەی کە بە بەهاری عەرەب ناسراوە تێیدا خەڵکی دروشمی دژ ئەمریکایان نەداوە بەڵکو داوای ئازادی تاکو سیاسی و زۆر ئازادی لە وێنێ دەکەن. دەگوترێتن کە ئەمە تەنانەت ئەڵقاعیدەی خستە پراوێزەوە لەوێش جێگایەک بۆ ئەو پاڵەوانەی کە لەسەرەتا باس کرد نەماوە. لەو بارەیەوە لێکدانەوەی جەنابەت چییە؟
هەڵبەتە لە لای ئەمە بەڕاستی پرسێکی فرەڕەهەندە لە لایەکەوە ئەو فشارەی کە لە سەر هەموو هێزە ئیسلامیەکان بوو لە وڵاتانە بەتایبەتی لە تونس و لە لیبیا و لە مصر و ئەمانە هاوسۆزیەکی لای زۆر خەڵک بۆیان دروست کردبوو کە ئەمانە هەمیشە ڕاو دەنرێن هەمیشە ئەوە دەکرێن. بەڵام ئێستا لە دوای ئەوەی ئەو بەهارەی کە باستان لێوە کردو بۆ لایە شکایەوە کە لە زۆر لە وڵاتانە هێزێکی ئیسلامی هەوڵەدا میان ڕەو بێ بەڵام بەگشتی گوتارێکی هەیە لە زۆر لایەنە ناتوانێت میان ڕەو بێ هاتووەتە سەردەسەڵات و بۆچوونێکی وا لە بەرامبەر بۆچوونی ئەو پرۆفیسۆر ئەمریکیە هەیە کە ئەمەش بۆ خۆی پیلانێکی ئەمریکایە وا دەکا کە ئەو ئیسلامیانە بێنە سەردەسەڵات و ئەوەی کە ئەو هاوسۆزیە بەرامبەریان هەبووە و وا بیرکراوەتەوە کە ئەگەر ئەوان بێن کێشەکانی ئەو ناوچەیە چارەسەرە بێ بەڵام گەورەی کێشەکان و ناتوانایی و نەبوونی بەتایبەتی ئەو هێزانە هەموویان لە چوارچێوەیەکی ئیدیۆلۆجییان و ناتوانن خۆیان لەو ئیدیۆلۆجیەتە ڕزگار بکەن بۆیە ناتوان زۆر پراگماتیانە بیر بکەنەوە کێشەکانی خەڵک چارەسەر بکەن. لەبەرەوە لە ماوەیەکی کورتا خەڵک لێیان دەڕەوێتەوە و ئیتر بەو شێوەیە سەیریان ناکاوە و نابن بەو فریاد ڕەسەی کە خەڵک ماوەیەکی زۆرە بیریان لێ دەکاتەوە. لەبەرەوە من پێم وایە هەرچەند دروشمەکان بۆ ئازادی بوو بەڵام لە کۆتاییدا پێم وایە ئازادی کان لزور لاین و سنوردار بن البته به براورد لگل سردمی رژیم دیکتاتوری کان نیه بلام لاین تروا کوملگی مدنی و رخراوا ازادی خوازه کان امانه همویان دکونه جر فشاری تروا و جوریک لسنوردانان با لجر ناوی آینه بو او گلانه هاتو تکای و که پیموایا لدوای ماویک رنگ به بشوی چی تربیر بکنه ولوی کنایو به هاری عربیان لینه و
دکتور زبر هر شرک دست بکره به هر حال وقتی که دیتو کتایی پیدن آیا هیچ دتوانیم بلین که لچکاتیگ یعنی او شرک کتایی پیده شرک دیجه ترور
بله من پیموایا هر وقت ایوش باستان که لوی اولاتانه که لو رژیم دیکتاتوریانه که رزگاریان بو ایستا خلق لگل همو سنورانه که درست کرده توانن با آزادانه تر بیرو با چون به طیبتی اوی هزانه که فشاریان لسر بو ایستا نماون لبره و من پیموایا او گوتاره القاعده روش بروش کال دبیته و لانگرانی زور کم دبنه و خلق بتوانن بشوی دور لما ترسی و دور لفشار و دور لراونان بیرو بوچونکانی خویان بان وزول و بیرو بوچونانه که بیرو بوچونی سلفی و فاندامنتالیست و تون روان بشوی چی زور اشکرا امرو لمصر و لسودان و للیبیا و لموا بشویک لشوکان لسوری اجدی نکای و باسیان لیوده کری لبر او مودیلی که به شیوازی قاعده کار کردن رنگ به تنها لولاتی لیکا که زیادتر سیمای شری مذهبی به طیبتی لنیوان شیعه و سنه در رنگ به لویده ببردوامی بمینه توا اگینا لولاتانی تر در من پیموایا لانگرانی زور کم ده بیتو
میجونو سوب سپوری کاروباری روشالاتی نوراست دکتر زبر خادر سورت سپاسی دنه بدکم با هم گفتگویا
سپاس بویوش.